Na východe niečo nové.
Všetci by sme sa chceli cítiť bezpečne. V ideálnom svete to tak možno funguje, no vieme, že každodenné strety prinášajú rôzne momenty a zaváhania, obavy, ale aj strach. Brániť sa chce asi každý, no vo vyhrotenej situácii to dokáže len málo kto. Aj preto existujú ľudia ako Marek Polák z občianskeho združenia Bezpečný prístav a Reálna sebaobrana Košice. Vítajte pri dnešnej relácii, ktorá sa pokúsi nás ochrániť. Pozor, malých, ale aj veľkých. Tak Marek, pekný deň, vítajte u nás v štúdiu. Vybrali ste sa cestou sebaobrany. A hneď na úvod by sme mohli aj vysvetliť, čo to tá sebaobrana je.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Sebaobrana v mojom ponímaní, alebo v našom ponímaní, ako ju vnímame my, môže byť vlastne akákoľvek činnosť a nečinnosť, ktorú urobíte na to, aby ste sa dostali alebo cítili viac bezpečnejšie. Hej, ten pocit bezpečia je veľmi individuálna vec a napríklad aj na mieste, ktoré vyzerá bezpečne, sa niektorí ľudia môžu cítiť bezpečne, ale niektorí naopak nie. Takže je to naozaj také to premietnutie toho vnútorného pocitu aj na vonok. A tých nástrojov, ktorými to môžeme dosiahnuť, je mnoho a sú veľmi individuálne. To znamená, pre každého je potrebné zvoliť individuálny prístup. Nie je to tá jednoduchá predstava, že prídem, naučím sa tri techniky, naučím sa niečo urobiť, nejako pohnúť a to mi bude stačiť. Hej. Pre niekoho je to dostatočné a pre niekoho to je málo, ale väčšinou to ide cez ten vnútorný pocit posilenia toho, že dokážem niečo spraviť, že možno dokážem mať nejakú aktívnu odozvu a reagovať na situáciu aj s tou myšlienkou, že sa mi to nemusí podariť.
Áno, je to v podstate asi tak, že každý z nás prežíva konkrétnu situáciu úplne inak, diametrálne odlišne, že keď nás dáte do tej istej situácie, tak každý si to po svojom.
Áno.
Niekto horšie, niekto lepšie, ale čo vás tak naštartovalo, že ste v tom 2015 založili to občianske združenie Bezpečný prístav? Čo bol taký moment, kedy ste si povedali, že poďme to robiť takto profesionálne?
No v tom čase to ešte nebolo profesionálne, v tom čase som mal ešte klasickú prácu, pomimo aj keď sa týkala vlastne tiež primárne bezpečia. A bol to taká čerešnička na torte toho dlhoročného vývoja predtým, keďže ja som začal s bojovými umeniami niekedy v 1983-84. A postupne sa to vyvíjalo, založil som prvý aikido klub v Košiciach, takže cvičil som dlhé roky vlastne japonské bojové umenia. A nejako som tak dozrel do stavu, kde som hľadal niečo, čo naozaj funguje. A prišiel som na to, že umenie ako také celkovo je skôr už postavené na to, aby slúžilo treba z tomu seba zdokonaleniu. Niektoré z tých vecí sa dajú použiť aj v tej sebeobrane, ale už to nie je primárny účel tých bojových umení. A je to aj vidieť vlastne, treba aj pri bojových športoch, že tým, že sú tam pravidlá, tak v tej sebeobrane je mnoho z nich v podstate pre nás nepoužiteľných v tej realite.
Kto každý stojí v podstate za reálnou sebaobranou Košice? Nemusíte úplne všetkých menovať, ale máte nejaký tím, je vás viac, ste dvaja?
Momentálne sme dvaja inštruktori s kolegyňou, plus máme vlastne pomocných inštruktorov, to sú primárne tínedžeri, ktorí u nás už vyrástli, absolvovali niekoľko rokov vlastne tréningov a výcvikov. A časom sme došli vlastne k tomu, že napríklad pri tej ženskej sebaobrane nie je dobré, ak ju učí muž. To znamená, že kolegyňa Natália Liptáková učí ženskú sebaobranu, dievčenskú sebaobranu, detskú sebaobranu. Ako inštruktorka ja mám zameranie skôr na tú mužskú, aj profesnú, chlapčenskú a detskú. A toto prirodzené rozdelenie nám zase ukázalo ďalšie aspekty tej sebaobrany, ktorú dovtedy v podstate sme nemali veľmi ako vidieť. U tých žien je to častokrát aj u dievčat, je to častokrát aj vlastne prevencia napríklad voľby partnera, to znamená, akým spôsobom si vyberám partnera, na čo mám dávať pozor, lebo 80% vlastne útočníkov je niekto pri žene, koho poznáte. To znamená niekto z vášho blízkeho okolia, vzdialenejšieho okolia, ale niekto, koho poznáte.
To je hrozná štatistika.
No.
To je veľmi smutné číslo.
Bohužiaľ. My pracujeme, snažíme sa pracovať teda s realitou a veľa týchto čísel, ktoré hovorím, v podstate sa snažíme mať overené. Sú to štatistiky, ktoré vychádzajú vlastne z skutočných výskumov alebo skutočných prípadov. A na Slovensku tá štatistika je ťažké sa k nej dostať, takže pracujeme s tým, čo nám prinášajú ako ľudia ako príbehy. Ale v podstate to správanie, chovanie ľudí v spoločnosti nie je veľmi rozdielne v niektorých tých aspektoch aj vlastne na svete, takže sa dajú použiť tie štatistiky niekde.
Čomu všetkému sa venujete? Aký je taký hlavný cieľ? Môžem zjednodušene povedať, že učíte ľudí brániť sa aj fyzicky, aj psychicky? Alebo mi to pokojne vysvetlite nejako detailnejšie?
To brániť sa je pre mňa len jedna zložka z tej sebeobrany. Brániť sa znamená, že už som sa dostal do konfliktu. A my dávame ťažisko na vyhnutie sa konfliktu, to znamená rozpoznanie toho, že konflikt môže nastať. A treba v tom partnerstve, keď som hovoril, je to napríklad výber partnera, to znamená už počas toho výberu a toho, prečo vám ten človek napríklad vyhovuje, nevyhovuje a ako sa správa, sa dokážete niektorým situáciám do budúcna vyhnúť. Čiže najčastejšie je to tá prevencia, nedostať sa do tej situácie. Ak tá situácia sa objaví, začať ju vidieť skôr, to znamená nie už tedy, keď ten konflikt vlastne sa vyeskaloval. Ak to naozaj prechádza do konfliktu, skúsiť ten konflikt v prvom rade ukľudniť. Nie eskalovať ho, nezvyšovať ho a tak ďalej. Na to sú rôzne nástroje. Jednak to je neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, môže to byť vlastne dynamika skupiny napríklad, hej, čo je veľmi náročná vec. Môže to byť prostredie, kultúrne prostredie, napríklad inak to bude fungovať v nejakej kultúre, inak v nejakej kultúre, keďže aj tá neverbálna komunikácia bude iná. A keď už nie je odvratný ten konflikt, nedá sa s tým nič robiť a naozaj sa dostanete do stavu, že sa musíte brániť, tak sa snažíme ľudí posíliť, aby mali odvahu to spraviť. A snažíme sa im prinášať situácie, kde to môžu zažívať. To znamená, simulujeme im situáciu, kde to proste prichádza. Deti majú veľmi radi niektoré z tých simulácií. Veľmi radi majú napríklad simuláciu zastávky MHD, kde sú na zastávke, na tú zastávku prichádzajú nejaké ľudia, ktorí sú na prvý pohľad už nebezpeční, rušiví, hej, môžu to byť nejakí opilci alebo niekto, kto proste v nich vyvolá ten pocit toho, že sa necítia bezpečne, a my ich učíme, aby to dokázali rozpoznať a aby dokázali na to reagovať. To znamená, aby nečakali, či tá situácia pôjde ďalej, ale už robili nejaké opatrenia, hej. Napríklad len sa na tej zastávke presunuli, alebo ukazujeme im, že v realite v podstate nie je možné mať sluchátka, dívať sa do mobilu a sledovať okolie. A keď sa im snažíme to konanie popísať, ktoré majú, a oni si potom povedia, že hej, ja to takto robím, ale už sa mi stalo toto. Aha, to sa mi stalo asi preto. A potom napríklad pri niektorí tí tínedžeri spätne mi povedia, vieš čo, minulo sa mi to stalo na zastávke a ja už som videl, že ten človek prichádza. Ja som sa postavil, vytiahol som si sluchátko z ucha, mal som si len jedno a presunul som sa vedľa na tej zastávke a už som toho človeka proste sledoval tak polokom, že čo sa deje, ale bol som bezpečne vzdialenosti.
Mne z toho vychádza, že vy ste asi aj veľkí psychológovia, keď všetky tieto veci musíte navnímať, odporúčať, dať nejakú radu, to je asi celá veda, všetky tieto vedomosti.
Máme normálne supervizný tím, kde konzultujeme vlastne s detskými aj dospelými psychológmi, aj psychiatrami. A my nie sme psychológovia, ale používame vlastne tieto nástroje počas tej výuky, aj počas toho, keď sa s tými klientami stretávame. Častokrát sa nám stane, že aj psychológovia sami alebo psychiatri nám posielajú klientov, treba z ťažkých životných situáciách, niektorí z nich treba prešli aj posttraumatickou stresovou poruchou, alebo teda majú prípadne nejakými vážnymi traumami, ale tam je pre nás dôležitá tá spolupráca s odborníkmi kvôli tomu, aby ten klient bol už zastabilizovaný na toľko, či je to dieťa, či je to dospelý, a aby sme s ním mohli pracovať. Hej, čiže je to taká viac tímová práca a je to naozaj niečo, kde sa každý deň učíme niečo nové a myslím si, že ani sa nedá urobiť to, že sa to nejak naučíte, získate tú vedomosť, to všetko a začnete to len používať, že naozaj to je interakcia v každom jednom bode s tým človekom. Aj to, čo som hovoril na začiatku, keď sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním, že vlastne je veľmi dôležité individualizovať to. To znamená vedieť sa vcítiť do toho človeka, vedieť pochopiť ten príbeh. A častokrát, keď tí ľudia prichádzajú s izolovanou situáciou a my ten príbeh začneme rozvíjať, to, čo sa v sebeobrane hovorí, že mňa nezaujíma ani tak, čo je teraz, ale čo bolo predtým. Ako ste sa sem dostali do tejto situácie? A čo bolo predtým, a čo bolo predtým, a čo bolo predtým? A keď to začneme rozplietať, tak ten človek sám niekedy si povie, že Ježiš Maria, áno, pred rokom som urobil toto, ďalší dôsledok bolo toto, ďalší dôsledok bolo toto a došiel som vlastne až do tohto bodu.
Hovoríme o tom, že sa učia vaši klienti hlavne predísť týmto situáciám, konfliktom, ale nie vždy sa to dá, hej, keď ide, ja neviem, napríklad o fyzické napadnutie niekoho v parku alebo tak, ako z toho nejako vykorčuľovať. Tam potom v podstate nastupuje tá fyzická sebaobrana, alebo...
Máme také pravidlo, ktoré hovorí, že čo nevidíš, tomu sa nevyhneš. To znamená, v prvom rade je to, my to voláme situačná pozornosť, je to sledovanie vlastne okolia situácií a je to aj vyhodnocovanie napríklad toho, kde idem, v akom čase tam idem, hej. A keď napríklad chodia tínedžeri do mestského parku a veľa z nich prináša odtiaľ negatívne príbehy, v podstate bez ohľadu na dennú hodinu pomaly. A prichádzajú na toto miesto, tak už to potrebujú vnímať ako miesto, ktoré pre nich nie je úplne bezpečné. To znamená, potrebujú sledovať svoje okolie, najlepšie v nejakej vzdialenosti, to znamená, keď do tých 2-3 metrov to okolie vedia kontrolovať a vidia to, vedia sa tej situácii vyhnúť. Ak sa stane, že napríklad sedia na lavičke a niekto k ním príde od chrbta a nevšimnú si ho, to znamená, že zlyhala situačná pozornosť, a tak už potrebujú niečo urobiť. A to môže byť napríklad len to, že z tej lavičky zídu, že nezostanú v tej blízkosti, že odídu, a snažíme sa čím neskôr vlastne vyhnúť tomu fyzickému konfliktu, lebo ono v tých filmoch to vyzerá jednoducho, ale v realite to nie je také jednoduché.
Kto sa k vám môže prihlásiť, ako to vlastne funguje? Ja som si všimla na vašej stránke, že tam máte kurzy. Je to tak, že sa v podstate podstate môže hocikto na ten kurz prihlásiť, alebo ide to vždy cez nejaké odporúčanie. Hádam, nemusí mať človek zažitú nejakú negatívnu situáciu, aby sa rozhodol pre kurz sebaobrany napríklad.
Naša skúsenosť je taká, že prichádzajú dva typy ľudí. Tie kurzy sú otvorené pre všetkých. Minulú stredu 29. začal kurz sebaobrany pre ženy, začiatočnícky. Tie robíme v podstate opakovane počas roka a takisto vlastne v pondelok už začal kurz pre mužov. A prihlásiť sa môže každý. Tieto kurzy sú primárne učené pre dospelých a starších chlapcov a staršie dievčatá, to je okolo tých 14 rokov. Potom máme samostatné pravidelné hodiny pre menšie detičky, to znamená od 6 do 9, od 10 do 12, 13 rokov, potom od 13 plus, to je taká tínedžerská skupina. A delí sa to kvôli veku preto, lebo ten prístup k tým deťom, aj spôsob, akým ich učíme a čo ich učíme, veľmi závisí od detskej psychiky a vyspelosti, aj fyzickej a psychickej. Tie menšie sa viac hrajú a tam ideme formou hier. A tie staršie už sú schopné vlastne vnímať viac aj zložitejšie situácie, zložitejšie problémy, takže tam s nimi ideme cez tie simulácie a pohybovú prípravu, ale je to otvorené vlastne verejnosti. Sme občianske združenie, takže je to vlastne pre všetkých našich členov a klientov.
Ja sa na tie deti budem ešte pýtať, lebo všimla som si, že robíte aj takú osvetu na školách, ale k tomu sa dostaneme po pesničke. A zaujal ma aj Mopslík, čo by sa dalo vraj nejako zjednodušene preložiť ako mapa bezpečia mesta Košice. A v súvislosti s tým mám hneď aj otázku, aké bezpečné sú Košice podľa vás z tých skúseností, ktoré máte.
My sme taká špecifická bublina. Schádza sa u nás veľa ľudí, ktorí riešia alebo riešili nejaké problémy. To znamená, my asi nie sme úplne relevantná, neutrálna vzorka štatisticky, ale vo všeobecnosti to, čo nám ľudia prinášajú, aj čo sa týka vlastne potom možnosti riešenia tých problémov ďalej, lebo to, že oni vyriešia nejakú situáciu sebaobranne, neznamená, že tá situácia skončí. Ona sa môže ťahať ďalšie roky. Hej, to sú ľudia, ktorí potom v podstate idú v rámci súdnych konaní, zdravotných dôsledkov, následkov, či psychických alebo fyzických. Hej, je kopa ľudí, ktorí proste končia s posttraumatickou stresovou poruchou a to sú dlhodobé záležitosti, ktoré s vami môžu ísť celý život. Takže keď sa vrátim späť k tej vašej otázke, náš subjektívny pocit, aj naše subjektívne zistenia sú tie, že celkovo ľudia stratili pocit bezpečia viac. Nedá sa to izolovať len na to, že sú v rámci Košic, ale je to vlastne aj v rámci celej tej politicko-spoločenskej situácie. Ten COVID bol úplne prelomový, keďže my sme videli deti pred COVIDom, ktoré u nás fungovali. Počas COVIDu sme sa s nimi snažili byť v kontakte aspoň online a po COVIDe sa k nám znova vrátili a vidíme tú zmenu, ktorá tam nastala. Hej, tie deti sú oveľa viac uzavretejšie, majú slabšie sociálne zručnosti, nevyhľadávajú ten sociálny kontakt. A naša úloha vlastne preto sa aj voláme bezpečný prístav, vytvoriť bezpečné prostredie, kde prídu, neboja sa zdieľať, neboja sa len byť. A to je aj naša taká výhoda, že my nie sme zameraní výkonovo, to znamená, tie deti, keď prídu, oni nemusia niečo spraviť. A my im ponúkneme veci, ktoré môžu robiť, ale keď tie deti prídu napríklad zo školy a povedia, že som unavený a potrebujú si ľahnuť, tak si jednoducho ľahnú, prikriem ich dekov a proste tú pol hodinu tam spia, kým si oddychnú, hej. Pretože to v tej chvíli potrebujú. Takže náš subjektívny názor, že bezpečie ako také v Košiciach skôr vnímame mierne znižujúcim sa trendom, to znamená, tam ľudia viac vnímajú hrozby a nebezpečie a skôr je to aj vec vlastne toho, že majú málo nástrojov, čo s tým môžu reálne robiť. Lebo tá sebaobrana je len jedna z tých vecí. Tam by sme sa nemali my ako občania ani dostať.
Je to jedna z vecí, ale zároveň je to aj cesta, ako sa možno cítiť lepšie a bezpečnejšie. Ano. A my sa o tom s Marekom Polákom budeme rozprávať aj po skladbe, tak ostaňte s Rádiom Košice. Snažia sa predísť konfliktom, riešiť ich a v prípade potreby učia ľudí aj brániť sa. Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Presne tak funguje bezpečný prístav, za ktorý sa k nám dnes pridal aj Marek Polák. Ja som už pred pesničkou naznačila, že sa vyberieme aj do škôl, lebo vy sa venujete aj žiakom, robíte prednášky. Našla som si taký názov, že Vráť sa domov. Skúste nám o tom povedať viac, hlavne ako na to reagujú deti, keď im začnete rozprávať takéto príbehy a konkrétne ukážky.
Tá práca s deťmi je v podstate úplne prirodzená potreba, keďže tie sú v podstate jedni z najviac ohrozených a v podstate aj tí, ktorým tie nástroje môžu pomôcť aj do budúcna, to znamená nielen v tom detstve. Robíme interaktívne prednášky na školách, to znamená nevyzerá to tak, že prídeme niečo tam odprezentujeme, povieme niečo, že robte toto, nerobte toto a potom môžete ísť na obed. Ale naozaj sa ich snažíme aktívne zapájať, hlavne aj v tom, aby zdieľali svoje príbehy. A mnohokrát vlastne tým, že im vytvoríme to bezpečné prostredie aj v tej škole nejakým spôsobom, máme na to svoje postupy, tak tie deti sa otvoria a zdieľajú tie príbehy. Hej? A my zistujeme, že tie príbehy sú veľmi, veľmi podobné na rôznych školách. školách a tým, ako sa tie deti zapájajú a že sa snažíme vlastne s nimi pracovať nie vo forme autoritárskej, to znamená, takto to urobo, bude to dobré, ale práve naopak sa ich snažíme naviesť k tomu, aby rozumeli správaniu ostatných ľudí, svojmu vlastnému správaniu, aby rozumeli dôsledkom toho, čo potom sa môže všetko stať, tak oni sa otvárajú a tá spolupráca s nimi je, si myslím, veľmi dobrá a máme školy, s ktorými spolupracujeme dlhodobo. Tam sa veľmi radi vraciame, aj tie deti nás už poznajú a pre nás je jednoduchšie s nimi už vlastne pracovať opakovane, keďže je tam vytvorená aj bezpečná väzba. Mnoho z nich sa dostalo ku nám na detské tábory denné, letné a stretávame sa vlastne opakovane s nimi, či už na školách, na krúžkoch a tak ďalej. Takže tá spolupráca je výborná v rámci tohto, ak sa na tú školu už dostaneme. Niektoré školy nás volajú v prípade, že riešia treba akútne problémy. Väčšinou to bola šikana. Tam to už závisí potom od toho, že či tá škola je schopná to nejakým spôsobom financovať, alebo či my máme bežiaci projekt, v rámci ktorého to vieme vlastne zakomponovať. Takže.
Ale keď hovoríte, že tie deti už niektoré sa vám otvoria a už sú na vás aj zvyknuté, tak zdieľajú s vami svoje konkrétne problémy, ktoré prežívajú možno v škole, doma, alebo povedia vám konkrétne, že mne sa deje to a to?
Áno, máme na to rôzny spôsob. Jeden je taký, že mnoho tých detí, čo ma prekvapilo, sú ochotní zdieľať aj pred kamarátmi, aj keď častokrát naražajú na výsmech, hej, že keď niečo povedia, ale my sa snažíme s tou situáciou pracovať, lebo aj to je len práca so skupinou. A majú stále voľbu, keď sme napríklad na tých prednáškach prísť za nami osobne. To znamená zdieľať medzi štyrmi očami, môžu si vybrať mňa, môžu si vybrať kolegyňu podľa toho, kde sa cítia bezpečne. Plus ak na tých školách sú preventisti, psychológovia, snažíme sa spolupracovať aj s nimi. To znamená, vieme potom zidentifikovať vlastne deti, ktoré potrebujú viac pomoc alebo potrebujú pomoc konkrétnym smerom. Hej, vieme, že ten príbeh napríklad u toho dieťaťa je komplikovanejší, čo sa týka rodinného prostredia. A veľakrát dochádzame vlastne aj tak k tomu, že keď to tak poviem, že veľa tých detí je v poriadku, potrebujú len dobré rodinné zázemie. Hej, a potrebujeme viac pracovať častokrát s tými rodičmi ako s tými deťmi. Ale deti zdieľajú tie príbehy, my tie príbehy vlastne zbierame a tým, že Košice v podstate sú malé mesto relatívne, tak sa nám darí aj zidentifikovať vlastne také tie najkľúčovejšie lokality a problémy, kde vlastne to bezpečie oni vnímajú ako narušené.
To by vám povedali aj mnohí rodičia a učitelia, že dnešné deti sa nemenia, menia sa rodičia a s tým je niekedy dôležitejšie pracovať ako s tými deťmi. Ale spomenuli ste aj šikanu, ja som našla v tom vašom portfóliu, že sa venujete aj nejakej prevencii pred kyberšikanou a všeobecne. Mám pocit, je to ale môj subjektívny, že tej šikany je v ostatnom čase veľmi veľa na tých školách. Neviem, či sa o tom len začalo viac hovoriť a viac sa to identifikuje, ako to bolo niekedy, ale asi každý z nás si niečo zažil, na čo si spomína dodnes, aj keď sme už dospeli. Dá sa vôbec tomu nejakým spôsobom predchádzať alebo s tým potom pracovať? To je pre mňa osobne náramne ťažká téma. Šikana, kyberšikana. A nemusí súvisieť len s deťmi, lebo šikanovať sa dá aj na pracovisku.
Samozrejme, tam môže byť bossing, mobbing, proste tých foriem je veľmi veľa. A ona, šikana ako taká, je jasne definovaná. Hej, je to opakovaná činnosť vlastne smerujúca len k tomu, aby ten násilník v podstate získaval kontrolu. Hej, to násilie neslúži inému účelu, nie je nejakým spôsobom instrumentálne v zmysle nejakého ďalšieho cieľa ako v sebaobrane, kde to násilie sa snažíte využiť na to, aby ste boli viac bezpečí, aby ste sa dostali z nebezpečnej situácie. A stretli sme sa napríklad s tým, že nevždy bolo to slovo šikana používané v dobrom kontexte. To znamená, aj keď došlo k nejakej bitke, šarvátke alebo k nejakému fyzickému konfliktu, tak to mnoho tých detí označovalo za šikanu. Hej? Ale keď sme ten príbeh začali rozobrať v tom konkrétnom prípade, a nehovorím teraz všeobecne, ale v konkrétnych prípadoch, a tú situáciu sme naozaj rozobrali do detailov, aby aj deti pochopili vlastne, čo sa dialo, tak sme došli k tomu, že naozaj to nemalo znaky tej šikany. Ale bolo tam fyzické násilie. A naopak na druhej strane, keď som konzultoval vlastne s odborníkmi, psychológmi, ktorí sa venujú vlastne deťom a veci ohľadom kyberšikany, tým, že to bol taký obrovský boom toho pojmu kyberšikana, robí to každý. A pýtal som sa vlastne, nakoľko sú tie cieľové skupiny zraniteľné, tak sme dostali takú informáciu, že keď si dobre pamätám, že myslím okolo 9. 10. roku veku, v podstate oni zažívajú ten strop tej kyberšikany, ak sú teda na sociálnych sieťach, ale v podstate vtedy sa s tým nejakým spôsobom naučia vyrovnať. To znamená, nájdu nejaký spôsob, ktorý im funguje. A potom už v tých neskorších vekoch, to znamená 11, 12, 13 a tak ďalej, tie kyberšikany už nie je tak veľa. Hej, že tiež to bolo vlastne vyťahnuté lupou na to svetlo, že áno, je tu kyberšikana, je tu stále, je to veľa. Čiže my sa snažíme rozmieniať to na drobné a zisťovať vlastne, ktorá z tých vecí je reálne problematická. A stretli sme sa samozrejme aj s fyzickou šikanou, aj s klasickou vlastne naozaj šikanou v pravom slova zmysle. A prišli sme na to, aj keď chodíme po tých školách, lebo tých detí je teraz, myslím, že cez 10 000 ich máme vyškolených približne za tých pár rokov, tak sme došli vlastne k tomu, že na miesta, kde sa tá šikana v podstate netoleruje a je to to, čo preferujeme aj prezentujeme my ako hodnostnú myšlienku, nulová tolerancia násilia. A pokiaľ to na tých školách v podstate sa rieši okamžite, aj tam naozaj nulová tolerancia násilia, tak sa s tou šikanou dá bojovať pomerne efektívne, lebo v súčasnosti nástroje máme. Sú na to vyhlášky ministerstva školstva, trestný zákon, proste tých možností je veľa. Je na to normálne celý postup aj z ministerstva školstva, ako máte jednať, ako má jednať vedenie v prípade šikany, ale je to skôr už potom o konkrétnych ľuďoch. To znamená, či sú tí ľudia ochotní vystaviť sa tomu nepríjemnému zážitku, že to idú riešiť s tými rodičmi, že to idú riešiť s tými deťmi. S čím sa stretávame je napríklad napadanie učiteľov fyzické, s tým, že chodia za nami učitelia a pýtali sa, čo môžu a čo majú robiť. Mm-hmm. Hej, pravdepodobne toto je trend, ktorý bude sa objavovať viac a viac do budúcna, keďže tí učitelia vlastne sú naozaj pomerne exponovaná skupina tiež či voči rodičom alebo voči deťom, ktorých keď niektoré pochopia, že ten učiteľ nemá veľa nástrojov, ako sa brániť, tak v podstate pre tých, ktorí nie sú alebo sú ochotní prekročiť tú hranicu toho násilia u tých mladých, ale hlavne treba z tínedžerov, tak to proste skúšajú. Hej, či v tej škole alebo vonku. Takže to je ďalší taký trend, ktorý nastup čaká o chvíľku, pravdepodobne. Takže to je asi také zhrnutie, hej, k tej šikane.
Dajte mi aj niečo pozitívne, lebo ja upadám do depresie z týchto všetkých informácií. Nesnažím sa to odľahčiť, aj keď robím, že to samozrejme, úplne seriózna. Nejaká veselá príhoda dieťaťa, ktoré je na kurze, ktoré vás viac pobaví, ako zarmúti svojim príbehom.
Oni nás, to nie je také, že to je takto hlboko stále smutné, negatívne. Je to proste sranda byť s nimi v tom, že vlastne vás stále obohacujú, keďže stále prinášajú nové pohľady. A myslím, že sme si začali písať aj nejaké vety. Robíme s nimi napríklad prvú pomoc, hej? Ale robíme vlastne tú verziu, to je taktická prvá pomoc, to znamená do nebezpečného prostredia, nie je to tá klasická. A majú to ako simulačnú scénku, ktorá ich veľmi baví. Oni si vlastne vyberú, ako tá situácia bude vyzerať a rozdelia sa potom tímovo na časť tímu záchranárov a časť tímu vlastne tých zranených, ktorí sú treba, ja neviem, v tých sutinách spadnutého domu, alebo naposledy chceli veľmi robiť havarovaný vlak, hej, tak proste sme postavili zoženie vlak. Tam sú niektoré situácie také veľmi milé, lebo oni naozaj sa snažia proste v tom svojom svete aj v tých svojich možnostiach nejakým spôsobom reagovať a robiť proste nejaké rozhodnutia. A potom samozrejme prichádzajú na to, že aké tie rozhodnutia prinášajú dôsledky, hej. A niekedy naozaj sú vtipné tie scénky, že mali napríklad urobiť to, že hľadali len svojho jedného zraneného v tých sutinách. Každý mal svojho parťaka, ktorého mal nájsť. Všetci vedeli, že majú len jedného a majú ho nájsť. No a celá tá scénka trvá obmedzený čas. A keď scénka skončila, tak sme zistili, že jeden z tých záchranárov, z tých detí, ktorí hľadali záchranárov, nemajú toho svojho pacienta, toho svojho zraneného. A sme sa pýtali, že čo sa stalo. A on mi hovorí, no ja som ho nenašiel. Hovorím, no ale je tu v tejto miestnosti niekde. A hovorím, no hej, ja som ho chvíľu hľadal a potom som zistil, že ho nenájdem, tak som to nechal tak, hej. Čiže hovorím, no dobre, tak tomu už asi nepomôžeme. Nakoniec sme ho našli, nebol až tak dobre skrytý, ale...
Bol na vecku.
Nie, bol, ako bol priamo v tom priestore. My zase máme kontrolu nad tým priestorom, takže vieme, že tie deti odtiaľ neodchádzajú, pokiaľ o tom nevieme. Ale sú také milé momenty, hej. Vlastne a snažíme sa im to aj takto nadľahčiť, keď robíme napríklad niektoré scénky útoku toho, že treba sa vyskytne niekde útočník a útočí voči skupine, tak im to dávame do takej scénky, ktorá je pre nich ako keby výzvou, to znamená baví ich to riešiť a baví ich hľadať riešenia, lebo v podstate my ich neučíme, že urob toto a budeš bezpečí. My ich učíme premýšľaj. Lebo to, že všetci bežia von cez tieto dvere, neznamená, že to je vždy najlepší nápad.
Vy ste spomenuli nejakých 10 000 vyškolených detí, plus minus. Vy ste v Košiciach asi jediní, ktorí to robia takýmto spôsobom?
No, je určite viac organizácií, aj štátnych inštitúcií, ktoré riešia prevenciu kriminality, ktorú riešia šikanu a podobné veci. Čo sa týka občianskych združení, asi sme jediní, ktorí to robia v tomto rozsahu. Určite sme jediní, ktorí to robia aj s tými prvkami sebaobrany, tým, že máme to pozadie vlastne, čo sa týka bezpečia sebaobrany. Ja som akreditovaný inštruktor sebaobrany, hej, ktorých tiež nie je veľa. A my máme vlastne tento background, na ktorom to celé stojí, hej. To znamená, naozaj ideme cez praktické veci, zážitky a tým, že to robíme na plný úväzok, v podstate full time, tak tomu môžeme naozaj venovať kopu energie.
A ako vy máte spätnú väzbu, asi aj dobrú, aj zlú, predpokladám. Zlú v zmysle, že potreboval som použiť to, čo som sa tu naučil.
Áno, čo som hovoril, že vlastne mnoho ľudí nám potom prichádza spätne a povie, že stalo sa mi to a to. Mali sme kurz pre mužov, spomeniem taký príklad, a mali sme za sebou prvú dvojhodinovku, kde sa učí vlastne vôbec rozpoznávanie konfliktu, akým spôsobom reagovať. Voláme to soft skills, hej, to znamená nejaká verbálna komunikácia, ako nehrotiť konflikt, ako zostať v bezpečí počas toho, nejaká reč tela, gesta a tak ďalej. A to boli prvá dvojhodinovka a hneď na druhý deň sa mi ozval človek, ktorý na tej dvojhodinovke bol deň predtým a mi hovorí, že sa mu stal takýto konflikt na prechode prechodcov, kde jeho priateľku skoro zrazilo auto a on mi hovorí, vieš, a vieš, čo bolo desivé, že to šlo presne tak. Išlo to presne tak, ako si povedal, ten človek vystúpil, bol agresívny. Mm-hmm. Ja som ho držal proste na tú vzdialenosť, volal som 158 a tak ďalej. Čiže on hovorí, toto máme opakovane, že sa mi to stalo presne tak, ako ste hovorili, že to bude. A ja hovorím, no ale tam sa nedá veľa nič iné vymyslieť. Proste tá agresia vyzerá častokrát takto a nemá nejaké iné možnosti. Proste.
Je pre mňa zaujímavé, že ste spomenuli, že teda robíte kurzy aj pre mužov, lebo tak prvoplánovo by si každý myslel, že na seba obranu chodia len ženy a že to súvisí s domácim násilím a tak ďalej. Ale rovnaký záujem je teda asi aj z tej mužskej strany.
Zhruba asi áno. Tie ciele v podstate v tej sebaobrane sú rovnaké u nich. To znamená, zase to je len o tom byť v bezpečí. A ja nevidím dôvod kohokoľvek vyčleniť zo sebaobrany, práve naopak. Ja by som tam začlenil všetkých. Častokrát nám hovorí na školách aj vlastne pani učiteľky, aj psychologičky, že Ježiš Maria, keby sa toto učilo v rámci školy, v rámci vlastne klasického vyučovania, aké by to bolo super. A ja si myslím, že sebaobrana je to isté ako prvá pomoc. To znamená, mali by ste vedieť aspoň nejaký základ, ale nechcete to nikdy v živote použiť. Lebo tá situácia nebude asi príjemná. Takže je to zručnosť, ktorá podľa mňa by mala byť nevyhnutnou výbavou aspoň v tej základnej, v tom základnom balíčku. A u mužov častokrát pracujeme s tým, že mnoho z nich má problém zvládania emócií. Nemajú prístup k vlastnému hnevu napríklad, nevedia s tým pracovať. A tie situácie, do ktorých ich dostávame, tým, že je to kontrolované, v kontrolovanom prostredí majú čas vlastne aj stráviť tie emócie, ktoré sa objavia, tak ich to učí vlastne, ako zvládať tú emóciu. Ja im hovorím na tých kurzoch takú jednoduchú vec, hovorím, ako vyzerá klasický konflikt dvoch mužov, keď vidíte niekde tu na obchvate v Košiciach sa zrazia dve autá a vystúpi jeden, vystúpi druhý. Jeden nahnevaný, druhý nahnevaný, jeden k druhému, proste letí rána, už je z toho bitka, proste celé zlé, hej, kvôli pokrčeným plechom. A hovorím, vy máte možnosť v tej situácii urobiť krok vpred alebo krok vzad. Doslova aj do písmena. Buď tú situáciu začnete viac hrotiť tým krokom vpred a potom už to ide samospádom, alebo skúste urobiť krok vzad, obrazne doslovne, to už je rôzne. Nevždy je ten krok vzad dobrý nápad na deeskaláciu konfliktu. Budete mať možno lepšiu kontrolu nad tou situáciou a nedojdete do toho, že budete zajtra v správach. Čiže si myslím, že by to malo vedieť zvládnuť vlastne alebo zažiť každý, aby si z toho vybral to svoje, ale na druhej strane rozumiem aj tej otázke, lebo ženy sa nás pýtajú, a prečo učíte mužov sebaobranu?
Aj muži zažívajú inak domáce násilie, len o tom sa napríklad nehovorí
samozrejme,
vôbec.
Samozrejme.
To sú tie štatistiky, ktoré sa tak nejako prehliadajú. Ale musím sa priznať, Marek, že ja som do tohto rozhovoru vstupovala s tým, že super, naučíme sa, že či potrebujem nosiť slzný plyn so sebou a čo mám urobiť asi, aby som sa zachránila. A nakoniec ste nám tu otvorili tento bezpečný prístav, ktorý má neuveriteľné množstvo tém, informácií a celé je to, povedala by som, že asi až taká veda, ako tým konfliktom a tým celým situáciám vôbec predchádzať, takže som rada, že sme otvorili túto tému a nepochybujem o tom, že mnohých poslucháčov sme tým oslovili a možno sme im odpovedali aj na otázky, ktoré nosia tak sami v sebe a nemajú odvahu s niekým o tom hovoriť, tak myslím, že bezpečný prístav by im otvoril dvere na to, ak by potrebovali spracovať niečo podobné.
Radi ich privítame a ako ste povedali ešte ten slzný plyn, tak...
To bol taký len na ilustráciu.
Chápem. Ako toto máme častokrát od žien ako otázku. Ja nosím toto, ja nosím toto a tak ďalej.
Teda.
Za mňa to je len nástroj. Uh-huh. To znamená, má to svoje pozitíva, svoje negatíva, to znamená výhody, nevýhody. A každopádne odporúčam, čokoľvek nosíte alebo chcete nosiť na seba obranu a príďte si to vyskúšať. Uh-huh. Či ku nám, či inde, ale skúste si to a skúste si to zahrať v nejakej situácii. Keď poviem už, asi to je záver, ale keď poviem na záver, je to sebaobranná situácia a situácia napadnutia trvá reálne sekundy. To znamená, keď sa bavíme o 2, 3, 4 štatisticky do 6 sekúnd.
Tak asi nestihnem vybrať.
To znamená, treba
všetko... Z kabelky
všetko,
zazipsovaný niekde,
to je jedna,
aby sa mi neotvoril.
Zo scénok, čo sme robili, útočník stal na 6 metrov, bola tam pani, mala svoju dámskú kabelku, v tom mala položený slzak.
Ale zase na druhej strane také placebo, že ja som pokojnejšia, keď idem nejakou tmavou uličkou a mám to v kabelke a ja len tak sama si akože poviem, že...
Áno, ale nebráni vám nič v tom proste držať to v ruke.
Áno, to je pravda.
Hej, na druhej strane môžete zvážiť baterku, ktorá svieti pomerne silno, viete ju použiť na úder, viete zasvietiť na toho útočníka, nevidí a potom môžete robiť ďalšie veci, ktoré potrebujete. Primárne utiec jej.
Ale vy ste mi tu teraz dali takú pre mňa osobne, ja som veľmi emotívny človek, takú psychickú nálož a vy mi teraz povedzte, ako vy s tým fungujete, s týmito všetkými príbehmi, ktoré vám tam nosia ľudia, zdôveria sa vám, otvoria sa vám, povedia vám, čo prežívajú a vy potom prídete domov a pustíte si seriál, viete sa od toho akože nejakým spôsobom odosobniť alebo to nosíte so sebou tie príbehy a rozmýšľate nad tým človekom ešte.
Jasné, že potrebujeme psychohygienu. To je aj jedna z tých z vecí, je vlastne supervízia, kde vlastne môžeme zdieľať tie príbehy. A my zase v bezpečnom prostredí a dostávame aj spätnú väzbu napríklad, ako sa inak pozrie na toho človeka, ako sa inak pozrie na ten príbeh. A čiže to je jedna vec, a druhá vec, áno, tie príbehy idú s vami stále. Hej, mám ľudí, ktorí napríklad rezonujú vo mne, stretneme sa raz a rezonujú dlhodobo a ja premýšľam proste ako tomu človeku, ako ho nasmerovať, nie pomôcť, lebo ja si myslím, že človeku sa pomôcť v tom pravom zmysle slova nedá. Každý má tú pomoc v sebe, odpovede na svoje otázky máte v sebe. Ja dokážem, alebo my dokážeme vlastne len toho človeka možno nasmerovať, možno mu dať otázku, na ktorú si on potrebuje sám zodpovedať. Ja nepotrebujem počuť tú odpoveď, ale chcem vyvolať len ten vnútorný dialog u neho. A jasné, že o tých príbehoch premýšľam, lebo niekedy máme príbehy, ktoré nám napríklad nesedia.
Uh-huh.
Máme niečo, s čím príde ten človek a ono vám to logicky aj dáva zmysel, ale vnímate, že tam proste niečo nie je zapasované. A vtedy musíte pátrať po tom príbehu ďalej, aby ste dokázali dať dobré odpovede a aby ste dokázali toho človeka nasmerovať dobrým smerom. Hej? Čiže to je tak, jak sme sa bavili o tej psychológii, že áno, je to práca aj s psychológiou a s týmito nástrojmi, ale tým, že my nie sme obmedzení len na tieto nástroje, ale máme aj nástroje fyzické, to znamená, môžeme tých ľudí rozhýbať, môžeme ich nechať cvičiť, môžeme ich nechať udierať, búchať, môžeme ich nechať ísť do záťaží fyzických. Ten mozog potom funguje úplne inak. On sa častokrát prepne na tú inú činnosť a dovolí vám s tým človekom robiť iné veci. Aj inak tá psychika potom funguje.
Tak kde teda naši poslucháči nájdu bezpečný prístav? Môžete v rámci podcastu pokojne spomenúť aj konkrétnu lokalitu, kde vás nájdu?
Tak najjednoduchší spôsob je skontaktovať nás cez e-mail info@bezpečnypristav.sk. A keďže tých aktivít máme veľa, nie vždy stíhame vlastne reagovať. A nájdu nás takisto cez stránku www.bezpečnypristav.sk alebo www.realnasebaobrana.sk. Takisto Instagram, Facebook.
A na spomínanej adrese teda nájdete ako Mareka, tak aj Natáliu a určite aj ďalších šikovných inštruktorov, ktorí vám pomôžu. Ja ďakujem za rozhovor. Aj by som vám zaželala málo klientov, veľa, už ani neviem, čo je správne, ale hlavne, aby tá vaša pomoc si našla tých svojich ľudí, ktorí to naozaj potrebujú a aj využijú tak, ako by to bolo najlepšie.
Ďakujem.
Život prináša nečakané situácie a aj bežný, niekedy možno pre nás až nudný deň sa môže premeniť na peklo. Doma, v práci, v škole, na ceste, v parku. Je preto dobré byť pripravený. No či sa to vôbec dá, aj na to sme dnes hľadali odpoveď. Myslím, že vďaka ľuďom, ako je Marek Polák a jeho kolegovia v reálnej sebaobrane Košice, to vieme aspoň zmierniť. Ďakujem za rozhovor. Ak sme pomohli čo i len jedinému poslucháčovi, tak myslím, že táto misia je dnes splnená. Samozrejme, aj tento rozhovor si môžete vypočuť vo vašej podcastovej aplikácii.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.